Labrīt!
Mūs kārtējais konkurss, kurā balva ir milzīgs paldies un aplausi. Neko tādu, varbūt, taustām mēs nedosim.
Tu varētu vēl zefīru piedāvāt, es domāju, balvā.
Bet princips ļoti vienkārši. Saki, labrīt.
Labrīti! Labrīt!
Jā, nu viss skaidrs. Jā. Es varētu taisīt konkursu, varētu arī netaisīt. Bija doma uzminēt, kas mums šodien ir viesos.
Viesos mums ir viens no pieredzējušākajiem un klausītāji tiešām ļoti, ļoti iemīļotiem mūsdienu māksliniekiem Latvijā. Doms!
Labrīt!
Jā,
es izdomāju paši konkursu.
Nu?
Ko Dons mums atnes cienestā? Izklausās šādi.
Izklausās garšīgi. Izklausās garšīgi.
Jā.
Labi, kamēr tu baudi savu zefīru, es saprošos.
Nu, bāturi!
Saprunāšos ar Donu, kā tev klājas?
Ļoti labi, ļoti labi klājas un ir svētki un beidzot ir albums ārā ilgi gaidītais un tas jau ir tāds, mums mūziķiem ir tā kā nu, svētki. Nu, tu pavadi skolā pirmajās klasēs mazo censoni un
nu, un tu pavadzi tagad savu mazo jauno censoni dzīvē, vai ne?
Devītais censons, nu, ir aizgājis.
Devītais?
Nu, tā sanāk. Ja mēs skaitam vēl ar Lindu kopā dziedājam, tad šis ir desmitais.
Jā. Tajā, kur jūs ar Lindu kopā dziedājat, tur ir mūsu un Lindas dziesma par dzimteres vien.
Linda ar Donu dziedāja, nevis ar tevi. Valsts savulaik piedalījās talantu šovā.
Jūs dziedājāt, viņš bija, Melen Tēmī, tu šovā.
Jā, dzied ar zvaigzni, viņš bija zvaigzni.
Linda, protams, viņa mācēja dziedāt.
Labi, bet kas ir tas, ko klausītāji var sagaidīt no jauna albuma?
Jaunajā albumā, nu, katrs var meklēt savu to, ir, bet ir tāds kopējais vienojošais, protams, ir laiks. Laiks, kādā dziesmā tas ir apspēlēts, kas ir ilgākā nogrieznīkā viena dzīve vai kādā tas ir apspēlēts, varbūt tādā īsākā, ja, kas ir, teiksim, stundas nakts garumā. Un tas ir tas, man bija tā, ka ir tā lieta, par ko es domāju ikdienā pēdējos gadus. Tas droši vien pie 40 gadiem tas jau parasti
piezvarās. Tas ir normāli, jā.
Bet laiks, kas tas tāds ir, ko tas mums dod, kā mēs to redzām un kā mēs to sajūtam, jā. Un, nu, tas, un tam man likās, es gribu par to runāt, es gribu par to, un tad mēs sēdējām ar Kata Elpo un ar Miku Frišfeldu un Marts Pujets, nu, visi vienojāmies vienā tā kā virzienā, un tas bija ļoti interesanti, tas bija ļoti interesanti.
Tātad par to būs arī nākamā dziesma, jā?
Es Valdim teicu, es saku, tu paskaties, mums ir dziesma aprakstīt, jāieliek tagad ēterā, bultiņa melnā, un Valdis saka, kāda gultiņa melnā? Jā, es saku, nē, B ar B bultiņa.
Es uzreiz iedomājos, man tāda aina
gultiņa
uzreiz.
Melnā.
Dons melna gultiņa.
Melna gultiņa. Bija kādreiz tāda, nu, kādam bija kompas, kuram bija ziemeļus rādīja ar zilu bultiņu un dienvidu sarka. Man bija balta un melna bultiņa. Melnbaltais kompas. Un tāpēc man vienmēr saceros, ka ziemeļi ir melno bultiņu.
Nu tad, bultiņa melnā, Dons, no jauna albuma.
Ir meckaņojums Rādios konto ēterā. Mēs pēc brīža par tevu koncertu aprunāsimies.
Rādios konto 7,2 Rīgā.
Kad ceļš tā kā tā ciņa pazūd, kas būs tālāk, redzi, ceļa nav, vajag kompasu dabūt. Mani bultiņa melnā, mana, bet ved mani kalnā. Neņem ļaunā, zini, es atkal sākšu no jauna. viņas lēkā varbūt Tomēr ceru, kāds nāks man līdzi pa pēdām Mana mani bultiņa melnā Mana bet ved mani kalnā Neņem ļaunā zini Es atkal sākšu no jauna
Konto laika ziņas piedāvā avārijas brigāde. Izklādes parks visai ģimenei.
Šodien Latvijā gaidāmas visai saulains laiks, vietām nedaudz īslaicīgi līs. Puš atlēnām līdz mēranam rietumu, ziemeļu rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 19-24 grādiem. Rīgā gaidāmas neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem gaisa iesils līdz +20-+22 grādiem.
9.31 minūte studijā. Laikaziņām bija Dons.
Paldies.
Radios konto laikaziņas piedāvā avārijas brigāde. Izklādes parks visai ģimenei.
Radios konto.
Mēs pēc brīdīm paturpināsim sarunu ar Donu, bet runājot par to laiku un par to melno būtiņu. Jā, kas varbūt tikpat labi arī pulksteņa būtiņa.
Var arī būt pulksteņa.
Es teiktu tā, Don, no pieredzes. Jā. Laiks mums ar tevi apstājas brīdī, kad tu nodzen matus. Jo tad, tad neviens vairs nesaprot, cik tev gadu.
Jā, tu paliec mūžu, mūžīgs.
Jā, jā.
Nemirstīgais.
Tā kā tev par to jā. Galīgi nav jāuztrauc.
Jā.
Radio Skonto
9.35 minūtes bez 25 minūtēm 10 no rīta. Te ir Radio Skonto studijā Rita Valdis, tu un Dons.
Jā, un apsveicam visu tos, kuri pareizi uzminēja, ka jā, Zefīrs ir atnests
ciemestā. Šokolādē.
Un mūsu šī rīta ciemiņš Dons, mēs pirms brīža klausījāmies pirmatskaņojam dziesmai Pultiņa Melnā, jo ir iznācis Doni jaunais albums, un Dons gatavojas arī lielajam koncertam, jo pavisam drīz 17. augustā.
Kā tev norit? 15 dienas palikuši.
15 dienas, kā jums norit gatavošanās darbi?
Gatavošanās norit labi, mums mēģinājumi ir bijuši pirmie, un vēl palikuši 4 mēģinājumi. Un skatos sāks būvēties 8 dienas pirms koncerta, tātad tas sanāk nākamajā sestdienā.
Kāpēc ilgi? Jābūvē 8 dienas?
Nu, tā ir liela skatu.
Liela skatuva.
Tik liela skatuva, ka 8 dienas jābūt.
8 dienas, nu, ir arī, nu, savas lietas, kas ir jāievēro, un tāpēc tur ir tur jauns ieklājums, jaunas grīdas, un tad tur ir prātīgāk jābūvē, līdz ar ko tas paņem bišķiņu vairāk laika.
Par prātīgumu runājot, cik nedēļas tu jau nebrauc drošības pēc ar moci?
Es izbraucu pirms divām dienām.
Mazo
riņķīt, jā. Izbraucu, aķīts bija nosēdies. Es pielādēju, bet, nu jā, nu, diemžēl es tagad divas nedēļas nepabraukšu, jā.
Kāpēc diemžēl? Ļoti prātīgi. Ja domājies, nu, kad tā kā visi sanākuši un tu tur iebrauc, zini, ar kruķiem.
Nu, Valdi, tagad šādi.
Nē, nu, viņam ir savs redzējums. Nu,
jā, mēs pat, tas... labi, zin kā, es atkal pieķēros, tā domāju par to lielo skatuvu, vai tu ar kādu dalīsi to skatuvu savā lielajā koncertā?
Jā, es dalīšu ar pirmais jau, es dalīšu ar saviem cīņbiedriem, ar kuriem, ar Mārts Auziņu, kuras spēlē jau no cik jau, 20 nu, gadu.
Sākumiem.
Jā, pareizi.
Un tā mēs sākām, un viņš tikko bija sācis spēlēt klubā saksofons, vēl tāds klubs bija kādreiz vai kafēnīca, un tad mēs esam tie, kas ir visilgāk kopā. Protams, būs viesi arī Ozols būs, cietāsim salauzt sirdi.
Tagad domā, kurš ir pārsteigums, kuru nedrīkst nosaukt, jā?
Jā, un pārējos es nesaukšu.
Labi,
labi.
Jā, bet jā, nu, katrā ziņā man liels prieks par to, ka arī mēģinājumos, kad ir tādi mūziķi, kā Toms Poišs un Rudolfs Dankfelds un Kristaps Vanadziņš, un ka viņi, kas ir aiz muguras, es varu uzticēties. Jā. Un es varu būt drošs, un man nav nekādas tur.
Tā ir tā sajūta, Don.
Tā ir droši, droši. Tā ir tā kā, es nezinu, drošam sajūta, ģimenes sajūta.
Bet mēs ar Ritiņu zinām to sajūtu. Mm. Tad, kad tu uzkāp uz skatuves, tad var atslāpt un zināt, ka viss būs izcerts.
Jā, mēs par to esam runājuši jā. Ar Donu.
Un, nu, sakot tev paldies, un nu, tad novēlot aizrojošu, fantastisku, super lielisku, epohālu koncertu.
Un arī gatavošanos super. Koncertam. Koncerta gaidīšanas svētkus.
Jā.
Es gribu nospēlēt Ritiņas tavu mīļāko dziesmu.
Vienu no.
Vienu no
mīļākajām dziesmām.
Vienu no cik? Jā. 9:39 minūtes. Protams, mūsu klausītāji teiks, bāc, nu ir tak augusts.
Kāds kurus... mājas, jā, dziesma ar nosaukumu mājas.
Jā.
Album Lele.
Tu varētu nodziedāt to dziesmu, ja, vai tu neatceries vārdus, piemēram, kādai dziesmai no savajām.
Mājas?
Jā.
Tagad uz vietas?
Jā.
Palēd, padziedāšu virsot. Pamēģinam. Radio Skondo. Pamēģinam. Dievs vēl nav šo zemi sācis, neviens nav kodis ābolos. Es solos mūžam būt tavs lācis, mūža meža pakalnos. Mēnesis apaļš būs kā rausis. Es palagā Nu tu man pavēlēsi klausies Mazlās dar valodā Man tevis prasās Kad es taisos lēt Pāri vulkānija Man tevis prasās Kad man jācīnās Ar saviem dēmoniem Man tevis prasās Kā tev ir? Kā tu seju zīmē krasos? Ļāpu vietā vakaros. Es atceros, tu biji basa. Atvainojos, klausītāji.
Nē. Radio Skonto. Šis bija absolūti neplānoti, absolūti spontāni. Paldies tev!
Wow,
paldies tev,
Don!
Un sirsnīgi paldies arī no mūsu klausītājiem. Sasūtīt sirsniņus un dažādi emojis tev parādīšu.
Vai, paldies, Mīš, paldies!
9:43 minūtes, labrīt, ar labrīt! Labrīt, ar 9:51 minūtē. Rīta, Valdis un tu, nu kā bez tevis?
Un pirms mirkļa bija Dons, un jā, tiešām tas bija absolūti nesarunāts gājiens. Vienkārši mēs nolēmām, ka spēlēsim dziesmu mājas, un Valdis pavaicāja Donam, vai viņš vēl atcerās tajā dziesmē vārds, jo tā nav dziesma, kur ļoti bieži tiek izpildīta.
Donam bija viss iespējas izgāsties, bet viņš to neizmantoja.
Viņš absolūti reizmantoja, jā.
Jā, tāpēc, ka Dons ir visaugstākā līmeņa profesionāls, un tas, ko mēs viņam teicām par to, ka tagā brīdis, kad viņš uzkāp uz skatuves, tu saproti, ka viss būs izcili. Un tā ir. Protams, ka kaut kas var noiet greizi jebkuram visizcilākajam māksliniekam, bet pat tad viņš izcili tiek galā. Tā kā vienmēr prieks, viņš atnāk ciemos. 9:52 minūtes, paldies arī tev, mīļo klausītāji, par šo rītu, par to, ka tu biji kopā ar mums.
Lai tev brīnišķīgas brīvdienas, saudzē sevi, izbaudi vasaru un tiksimies pirmdienas rītā.
Vai 17. augustā koncertā? Arī jā. Bet pagaidām arī viens leģendārs mākslinieks, tīpaši pēdējās 10 gadus ietvaros.